Kurš ir tavs mīļākais gadalaiks?
Vasara. Es visu gadu tik ļoti gaidu vasaru.
Kāpēc tieši vasaru? Ziemā arī ir skaistas dienas un patīkamas izklaides.
Man nepatīk augstums. Nepatīk visu ziemu staigāt mētelī vai jakā un siltos zābakos.
Skaidrs. Vasarā mēs varam moderni ģērbties. Vai tad vasarā tas ir galvenais?
Galvenais. Silta saulīte, maiks, atsvaidzinošs vējiņš, ziedoši dārzi un lauki. Vai nav skaisti?
Protams, skaisti. Es arī cenšos iet atvaļinājumā vasarā. Bet reizēm atvaļinājumu pavadu ziemā kaut kur siltajās zemēs, it kā atkārtodams vasaru.
Tur es nekad neesmu bijusi. Man patīk Latvijas daba, mūsu piejūras klimats.
Kā tu šovasar pavadīji Līgo svētkus?
Mēs aizbraucām uz Gauju. Visu dienu sauļojāmies un peldējāmies upē, plūcām pļavā puķes un pinām vainadziņus, bet mūsu Jānim uzdāvināja lielu ozola vainagu.
Vai Līgo nakti arī pavadījāt pie Gaujas?
Jā, krastā dedzinājām ugunskuru un lēcām tam pāri. Visu nakti dziedājām Līgo dziesmas, dzerot alutiņu un ēdot Jāņu sieru.
Bet jaunieši meklēja papardes ziedu, vai ne?
Jā, iespējams. Inta un Attis atrada savu laimi.
Vai lietus nebija?
Kā vienmēr, uzlīja arī lietatiņš, bet ne uz ilgu laiku. Tā bija neaizmirstama nakts.